คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยพอดคาสต์ซีรีส์ธุรกิจไทยไซส์จิ๋วในออสเตรเลียจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai ตอนแซ่บอีหลีรถบริการอาหารไทยเคลื่อนที่คุณไอรินวราวิทยาแบ่งปันประสบการณ์การขายอาหารไทยในรูปแบบรถบริการอาหารเคลื่อนที่ชื่อแซบอิลีในเมืองอลิสสปริงอันเป็นที่กล่าวขวัญถึงเรื่องความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครและรสชาติอาหารแบบไทยๆติดตามได้จากคุณธานุอัฏฐจารุสิทธิ์ SBS ไทยค่ะ
ครับคุณผู้ฟังขณะนี้นะครับผมก็เรียนสายอยู่กับคุณไอรินวรวิทยานะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านแซบอิหลีที่ไม่ใช่ร้านอาหารธรรมดาที่คนไทยคุ้นเคยกันนะครับแต่ว่าร้านแซบอิหลีเนี่ยเป็นฟู้ดแวนหรือเป็นรถตู้ขายอาหารนะครับนอกจากนั้นก็ยังตั้งอยู่ที่เมืองอลิสสปริงส์นะครับซึ่งก็เรียกว่าไกลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ธรรมดาอย่างแท้จริงครับสวัสดีครับคุณไอริน
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับคุณไอรินช่วงแรกเลยนะครับอยากจะขอเล่าคร่าวๆว่าย้ายจากเมืองไทยมาประเทศออสเตรเลียได้ยังไงครับแล้วก็มาจากที่ไหนครับ
อ๋อค่ะมาจากเมืองไทยคือติดตามพ่อกับแม่มานะคะมาจากอีสานเนาะมาจากอุบลค่ะ
อุบลราชธานี
ใช่ค่ะ
ครับแล้วตอนนั้นมานานหรือยังครับ
ก็นานพอสมควรนะคะมาเรียนอยู่ที่นี่พอดีค่ะเรียนช่วงไฮสคูลแล้วก็ต่อมหาลัยแล้วก็พอดีมาเจอแฟนพี่เข้ามาจากเชียงรายเข้ามาเรียนหนังสือเหมือนกันก็เลยได้เจอกันนะคะ
ตอนแรกที่มานี่อยู่พักที่ไหนครับ
อ๋อตอนแรกที่มาถึงนี่อยู่ที่ดาร์วินเลยค่ะ
อ๋อ
ดาร์วินเลยรัฐเดียวกันแล้วทีนี้ก็ย้ายไปเรื่อย
ครับ
คือย้ายไปอยู่เพิร์ทก่อนอยู่เพิร์ทไปทำงานที่เพิร์ทอันนี้ก็ย้ายไปอีกไปอยู่ควีนส์แลนด์เสร็จก็ย้ายขึ้นไปอยู่ดาร์วินเสร็จก็ย้ายลงมาอลิสสปริงไปหลายที่ค่ะ
ถามได้ไหมครับว่าทำไมถึงย้ายค่อนข้างจะไปหลายที่ทีเดียว
คือแบบว่าอยากจะหาความแปลกใหม่ให้กับชีวิตนะคะคือบางทีทำอะไรจำเจเนาะก็คิดแบบว่าเอ้ยมันใช่หรือเปล่าลองไปดูที่ใหม่ซิเผื่อมันจะมีอะไรที่ก้าวหน้าอะไรแปลกใหม่อย่างนี้นะคะ
อืมครับเรียกว่าจนถึงตอนนี้นี่อยู่ในประเทศออสเตรเลียมานานกี่ปีแล้วครับ
30ปีแล้วค่ะ นานพอสมควร
พูดไทยได้ชัดเจนมากเลยนะครับ
ค่ะใช่ใช่เพราะว่าส่วนมากอยู่กับคนไทยนะคะอะไรอย่างพ่อแม่ก็คนไทยอะค่ะ
แล้วก่อนที่จะมาเริ่มทำธุรกิจฟู้ดแวนเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าทั้งคุณพี่ไอรินและแฟนนะครับทั้งสองท่านก่อนหน้านี้ทำงานอะไรมาครับ
ก็พูดง่ายๆเนาะเป็นพนักงานบริษัทดีกว่าเนาะแล้วก็แบบว่าทำแล้วก็แบบว่ามันมีอะไรล่ะเรื่องยุ่มยิ้มเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีคนเรามันรับได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ทีนี้แบบว่าเอ้ยไปมาแล้วมันไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยมันต้องออกมาทำอะไรที่เป็นจุดยืนของตัวเองละที่แบบว่าเป็นนายตัวเองดีกว่าค่ะ
ครับทีนี้นายตัวเองนี่ไม่เคยเห็นที่ไหนเหมือนที่นี่เลยครับ ไม่ทราบว่าได้แรงบันดาลใจคุณฟังอาจจะไม่เห็นนะครับเป็นรถแวนที่สวยแล้วก็มีความทันสมัยสีม่วงเลยนะครับไม่ทราบว่านอกจากจะต้องการเป็นนายตัวเองแล้วเนี่ยยังมีแรงบันดาลใจอื่นอะไรบ้างครับ
แรงบันดาลใจเนาะคือแบบว่าที่ออกมาสวยได้ขนาดนี้แฟนพี่เขาเป็นคนดีไซน์อะค่ะเขาเป็นคนดีไซน์ว่าเขาจะเอาแบบอะไรนะรถลักษณะนี้ มีอุปกรณ์อะไรมั่งในรถคันนั้นแบบเอาแบบกระทัดรัดแต่ว่าไปไหนมาไหนได้สะดวกนะคะไม่ใหญ่เถอะทะเกินจนเกินไปคือมีความฝันที่อยากจะทำอย่างนี้มานานแล้วแล้วพอดีแบบว่าประจวบเหมาะกับเขาเรียกว่าอะไรนะโอกาสมารออยู่ตรงหน้าแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างเขาก็เป็นเชฟมาเขาก็ต้องการทำในสิ่งที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยทำในสิ่งที่เขารักเขาก็เลยว่าอ่ะโอ้ตกลงเราลองมาทำอย่างนี้ดูสิว่ามันจะเป็นยังไงค่ะ
ที่บอกว่าฝันอยากจะทำอย่างนี้เนี่ยนะครับเคยมีเรียกว่าแขวหรือว่าลองคิดไหมครับว่าเอ๊ะหรือจะเปิดเป็นร้านอย่างที่คนอื่นเขาเปิดกันดีอันนั้นคิดยังไงครับตอนนั้น
ถามว่าแขวไหมมันก็มีมั่งนะคะแต่ทีนี้เราก็มานึกถึงว่าอะถ้าเรามีร้านเนาะเราก็ต้องเสียค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟคือแบบว่าค่าทุกอย่างอะเราจะต้องเสียมากกว่าการเป็นฟู้ดแบรนด์ฟู้ดแบรนด์นี้คือเราเสียเฉพาะค่าที่ที่เราไปจอดขายนะคะแล้วอีกอย่างแบบว่าเราจะไปไหนมาไหนเราก็ไปมาได้สะดวกอย่างสมมติว่าวันนี้เราไม่สบายเราปิดก็ได้อย่างนี้แต่ถ้าเป็นร้านไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องไปอยู่ที่นั่นเรียกว่าไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตเท่าที่ควรนะคะ
ครับแล้วได้ไปเห็นตัวอย่างของฟู้ดแวนที่ได้นำมาทำนี้จากที่ไหนบ้างหรือเปล่าครับหรือว่าคิดกันเองเลยว่าอยากจะได้แบบนี้แบบนี
้พี่ก็เห็นมาเยอะนะเห็นมาก็ส่วนมากมันก็จะคันใหญ่กว่าของที่เรามีนะคะ
ครับ
แล้วก็แบบว่ามันก็หนักเกินไปเนาะคือแบบว่าเราเอาพอดีสำหรับคนในครอบครัวเราที่จะช่วยกันได้โดยที่ไม่ต้องรบกวนแรงของคนอื่นให้มาช่วยเรานะคะ
แล้วอันนี้ใช้เวลาในการประกอบตัวรถนานไหมครับ
3เดือนขึ้นนะคะ3เดือนขึ้นเพราะว่าไอ้คนประกอบรถเนี่ยเขาก็ต้องรอวัสดุบางทีก็มีมั่งไม่มีมั่งก็เลยต้องรอกันมาเรื่อยๆนะคะมันก็ดึงระยะเวลากันออกมาอีก
ครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยรวมเวลานะครับตั้งแต่เตรียมการเริ่มจะทำแล้วจนกระทั่งเสร็จรถเสร็จทั้งหมดเปิดร้านได้นี่ใช้เวลานานเท่าไหร่ครับในการเตรียมธุรกิจนี
้มากกว่าครึ่งปีค่ะ
ครับ
เพราะว่าไอ้พอตัวรถเสร็จเนี้ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์ข้างในเราก็ต้องแบบว่าทำให้มันได้มาตรฐานของHealth Department คือจะต้องมีระบบน้ำเย็นน้ำร้อนส่วนแก๊สนี่ก็ต้องได้มาตรฐานของพวกHealth and Workนะคะแล้วก็อื่นๆอีกจิปาถะนะคะคือทุกอย่างจะต้องแบบว่าได้มาตรฐานเขาต้องผ่านมาตรฐานเขาก่อนที่เราจะออกโชว์นะคะ
แล้วหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบพวกมาตรฐานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับช่วยสรุปคร่าวๆให้ผู้สนใจได้ไหมครับว่าจะต้องผ่านกี่หน่วยงานแล้วก็แต่ละหน่วยงานเนี่ยมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ
ค่ะก็ส่วนมากก็คือที่สำคัญนะคะที่การที่จะทำฟู้ดแบรนด์นี่ก็คือพวกหน่วยงานของ Health Department ซึ่งเป็นของรัฐบาลคือคนพวกนี้เขาจะออกใบอนุญาตในการขายอาหารซึ่งทุกร้านจะต้องมีก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามาตรวจและเราไม่มีใบนี้เขาก็จะสั่งปิดเราทันทีเลยค่ะนะคะแล้วก็ของร้านพี่นี้มีประกันด้วยนะคะประกันนี้เราจะต้องซื้อเองซื้อกับบริษัทไหนก็ได้เขาก็จะบอกว่าโอเคคุณต้องการจ่ายยังไงแบบเป็นเดือนหรือว่าแบบเป็นปีแต่ส่วนมากพี่จะซื้อเป็นปีเพราะว่าเราป้องกันเราหลงลืมอะไรอย่างนี้นะคะที่สำคัญแล้วก็สุดท้ายที่ก็คือค่าเช่าเนาะค่าเช่าที่ของแต่ละที่นี้มันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละจุดนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่า เราไปเช่าต่อจากใครต่อเช่ากับรัฐบาลหรือว่าเช่ากับ private landlord อะไรอย่างนี้นะคะ
ครับลองเล่าคร่าวๆไม่ต้องละเอียดก็ได้นะครับว่าอย่างที่แถวๆ Alice Springs นี่น่าจะเช่ากันประมาณเดือนละเท่าไหร่ครับสำหรับพื้นที่เล็กๆประมาณนี
้อย่างของพี่เนาะพี่ขายที่ตลาดนะคะขายที่ตลาดนะทุกวันไออาทิตย์2อาทิตย์ทีอย่างเงี้ยพี่เสียค่าเช่าก็ไม่กี่บาทค่ะก็25เหรียญต่อครั้ง
ค่
ะ25เหรียญต่อครั้งเขาจะมาเก็บค่าเช่าทุกอาทิตย์นะคะแต่ถ้าเป็นงานโชว์งานโชว์ใหญ่ๆนี้เขาจะคิดอีกราคาหนึ่งเขาจะคิดไปสแควร์มิเตอร์นะคะค่ะมันก็แล้วแต่ว่าโชว์นั้นมันใหญ่ขนาดไหนถ้าโชว์ใหญ่หน่อยอย่างที่พี่เพิ่งไปมาเนาะมาสเตอร์เกมอย่างเงี้ย สองวันเนี่ยพี่เสียค่าเช่าไป500 เหรียญซึ่งพื้นที่ที่พี่ใช้นี่ก็4x4ค่ะ
4x4 เมตรใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
เรียกว่าการทำลักษณะรถนี้ก็ทำให้เราสามารถเคลื่อนไหวไปขายตามงานอื่นๆที่เล่ามาสักครู่นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งใช่หรือเปล่าครับ
ใช่ค่ะแล้วแบบว่ามันสะดวกสบายด้วยคืออย่างวันนี้เราอยากจะจอดตรงนี้เราก็ลากไปเกิดวันไหนเราอยากจะไปจอดอีกที่หนึ่งเราก็ลากรถของเราไปนะคะ
แล้วที่นี้ใบอนุญาตนะครับมันจะครอบคลุมพื้นที่ที่เราจะไปได้แค่ไหนครับเป็นใบอนุญาตระดับรัฐแล้วเราไปได้ที่อื่นเลยหรือว่าเป็นแค่เฉพาะของแต่ละคาวซิลเราต้องขอคาวซิลอื่นไหมครับถ้าเราจะออกเขตออกไป
อันนี้มันเป็นของรัฐนะคะของไอ้รัฐ NT เนี่ยมันเป็นของรัฐคือพี่สามารถไปขายต่างถิ่นได้เนาะเขาเรียกต่างถิ่นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณย้ายถิ่นแล้วคุณก็จะต้องแจ้งเฮลท์ดีพาร์ตเมนต
์
เพื่อในการยกย้ายแอดเดรสที่มีในใบของเขานะคะใบอนุญาตค่ะ
แต่ก็คือได้เรียกว่าทั้งรัฐเลย
ค่ะได้ทั้งรัฐเลยค่ะ
ครับงั้นขอสรุปเรื่องของการจัดตั้งนะครับว่าสมมุติว่ามีใครสักคนที่ฟังอยู่อยากจะเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยอยากจะแนะนำให้เขามีเงินก้อนที่จะต้องใช้เพื่อจัดตั้งเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่ครับ
สักประมาณ50,000 เหรียญเนาะค่ะใช่เพราะ50,000 เหรียญนี้เพราะว่าคุณทำรถเนี่ยรถคือคุณก็ได้แต่รถไงไหนคุณจะต้องมาต่อค่าเรโจใช่ไหมค่าเรโจในของรถแล้วก็อีกอย่างต้องซื้อไอ้อุปกรณ์ต่างใส่ในรถอีกนะคะเพราะฉะนั้นให้แบบว่าให้มีให้มากที่สุดนะคะอย่างน้อยๆนี่ก็50,000นะคะ
แล้วอยู่ไกลขนาดเมือง Alice Springs เนี่ยนะครับจะหาคนมาช่วยเราทำงานเป็นลูกจ้างจะหายากไหมครับคนไทยมีไม่น่าจะเยอะมากนะครับแล้วเขามานี่เขาอยู่กันทนไหมครับ
ลูกจ้างเหรอลูกจ้างนี่เป็นอะไรที่หายากมากค่ะที่อลิสเปงคือแบบว่ามีแต่คนโลคอลเนาะแล้วก็อีกอย่างไม่มีนักเรียนนะคะค่ะมันก็เลยหายากมากคือส่วนมากก็ไหว้บานกันนะคะพูดคำว่าอย่างนี้เลยไหว้บานกันคือแบบว่ารู้จักเพื่อนกันอย่างนี้ก็บอกว่าวันนี้มาช่วยหน่อยได้ไหมอย่างนี้คือขอแรงเขานะคะพูดง่ายๆว่ามาช่วยหน่อยได้ไหมวันนี้ยุ่งนะช่วยหน่อยสัก 2-3 ชั่วโมงอะไรกันก็ว่าไปนะคะ
ก็คือเป็นเหมือนคนรู้จักที่เขาอาศัยอยู่ที่นั่นอยู่แล้วอะไร
ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะ
คุณกำลังฟังพอดแคสต์ซีรีส์ธุรกิจไทยไซส์จิ๋วในออสเตรเลียจาก SBS ไทย sbs.com.au/thaiตอนแซบอีหลีรถบริการอาหารไทยเคลื่อนที่คุณไอรินวราวิทยาแบ่งปันประสบการณ์การขายอาหารไทยในรูปแบบรถบริการอาหารเคลื่อนที่ชื่อแซบอีหลีในเมืองอลิสปริงอันเป็นที่กล่าวขวัญถึงเรื่องความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครและรสชาติอาหารแบบไทยๆติดตามได้จากคุณธานุอัฏฐจารุสิทธิ์ SBS ไทยค่ะ
แต่ไม่ได้ถึงกับว่าต้องหาลูกจ้างมาจากที่อื่นเพื่อมาประจำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากเลยที่อะไรจะเป็นคือแบบคนก็น้อยมาแล้วบางทีก็แบบว่าไปปั๊บๆบางทีอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
ครับแล้วลากรถกันเองเรียกว่าสองท่านนี่ไหวไหมครับเนี่ย
ก็มีลูกชายอีกคนหนึ่งค่ะ
อ๋อเป็น3คนนะครับ
ค่ะก็ไหวนะคะคือแบบว่าคือพูดง่ายๆเนาะรถมันก็ไม่ได้หนักมากแต่พื้นที่ที่เราไปนี่มันคือแบบมันตั้งง่ายหน่อยคือมันเป็นพื้นเรียบนะคะมันก็เลยไม่ต้องมีการทั้งใสหรือผักอะไรมากมายนี่เพียงแต่ว่าต้องมีสกิลในการขับรถนะคะสกิลในการขับรถนี่จะต้องแม่นมากเลยอ่ะค่ะ
และที่นี้นะครับจะสามารถหาเครื่องปรุงไทยๆเนี่ยที่ Alice Springs ใช้วิธีไหนครับ
เครื่องปรุงไทยๆเหรอคะส่วนมากพี่จะใช้สั่งเอามาจากทางแอดิเลดค่ะบางทีมาจากแอดิเลดมั่งบางทีมาจากทางดาร์วินมั่งนะคะ
อันนี้คือสั่งออนไลน์หรือว่าโทรศัพท์สั่งเอาเลยครับ
โทรศัพท์ค่ะค่ะรู้จักกันนะคะส่งเลยบริษัทขนส่งมาให้นะคะ
ม
าทีละเยอะๆนะคะ
มาครั้งละเยอะๆเลยใช่ไหม
ค่ะใช่ใช
่แล้วได้มีการลองนำวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับจากในพื้นที่ของอลิส มีอะไรดีๆลองมาปรุงเข้ากับอาหารของเรา
พวกผักนะคะคือเราก็จะไม่ใช้แบบผักแบบไทยแท้อย่างนี้เราก็จะนำแบบว่าผักประยุกต์ที่ฝรั่งเขาชอบกินนะคะเราก็จะนำผักพวกนั้นมาใช้แทนผักไทยๆนะคะ
ครับแล้วมีการสร้างบรรยากาศยังไงครับสมมุติว่าเราเปิดรถแวนตรงนี้นี่จะมีการเอาที่นั่งวางมีเปิดเพลงมีลักษณะยังไงครับในการสร้างบรรยากาศให้ลูกค้ามารับประทานอาหารนะครับ
บรรยากาศส่วนมากไอ้พวกพี่เวลาไปจอดเนี่ยพี่ก็จะมีโต๊ะให้ลูกค้านั่งนั่งทานนะคะถ้าอากาศเป็นใจเนี่ยลูกค้าก็จะนั่งแต่ถ้าแบบว่าร้อนเกินไปหรือว่าหนาวเกินไปเนี่ยเขาจะซื้อกลับบ้านอย่างพี่มีโต๊ะให้ลูกค้านั่งนี้ก็มีแค่2 โต๊ะ 4เก้าอี้อย่างเงี้ยบางวันก็พอสำหรับลูกค้าบางวันก็ไม่พอเพียงสำหรับลูกค้าบางทีก็ต้องถือโต๊ะมาเองเนาะเก้าอี้สิพูดผิดทั่วทีค่ะเก้าอี้มาเองเก้าอี้มานั่งเก้าอี้แบบพวกไปปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเขาแบบมากันทีละ10-20อย่างเงี้ยค่ะค่ะส่วนมากจะซื้อกลับบ้านค่ะค่ะส่วนมากจะซื้อกลับบ้าน
แล้วเมนูอะไรที่ได้รับความนิยมที่สุดครับ
เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำแบบไทยๆอย่างเงี้ยก๋วยเตี๋ยวน้ำแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวรักษานี้ก็จะคล้ายๆข้าวซอยทางเหนือนะคะที่ใส่น้ำกะทิอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
แล้วทีนี้พอพักหลังมานี่พวกพี่ก็เริ่มจะมีเมนูใหม่ๆเข้ามาคือเราก็จะเริ่มขายผัดไทยจะมีผัดไทยผัดซีอิ๊วขี้เมาผัดกะเพราอะไรอย่างนี้ค่ะ
โอ้ก็เรียกว่าเริ่มมีรสชาติไทยเพิ่มขึ้นเลย
ใช่ใช่แล้วฝรั่งที่นี่รู้สึกจะกินเผ็ดนะคะเพราะว่าแบบว่าพริกปั่นอย่างเงี้ยเนาะพริกปั่นพี่จะปั่นไปใส่พวกก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้เนี่ยบางทีแบบว่าพริกปั่นไม่พอนะคะไม่พอเพียงกับลูกค้า เพราะว่าบางคนเขาใส่แบบโอ้ใส่จนเราแบบเสียวท้องแทนอ่ะคือแสบท้องแทนอ่ะ
ครับนอกจากเรื่องเผ็ดแล้วคำตอบรับจากลูกค้าที่ได้ยินมามีลักษณะเรื่องอื่นอีกมีอะไรบ้างครับ
ลูกค้าส่วนมากก็จะแบบว่าชมเชยนะคะต้องใช้คำว่าอย่างนี้ชมเชยแบบว่าบางคนเข้ามาเขาบอกว่า best food in town อย่างเงี้ยค่ะค่ะ best food in town เขาบอกว่าแล้วก็คืออย่างพี่ขายนี่พี่เน้นขายเรียกอะไรล่ะราคาไม่แพงแล้วก็ปริมาณก็สมน้ำสมเนื้อกับราคาเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะขายเยอะๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะค่ะ
ทราบว่าบางคืนนี่ถึง50-100คนง่ายๆเลยใช่ไหมครับ
ค่ะถึงเลยเลยค่ะช่วงพฤหัสศุกร์เสาร์นี้จะเป็นอะไรที่ยุ่งมากยุ่งจนแบบว่าคือแบบไม่มีเวลามองหน้าใครเท่าที่ควรนะคะค่ะ
ครับแล้วเขามีทักอะไรเกี่ยวกับการที่เราเป็นรถตู้อาหารมีไหมครับมีลูกค้ามาพูดคุยเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
เขาก็ชมเชยนะคะที่เรามีกู๊ดไอเดียที่ทำอย่างนี้เขาบอกว่าอ๋อเธอเป็นไอดอลเลยนะคือหมายความว่าเป็นไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็พูดง่ายๆคือเป็นเจ้าแรกนะคะเจ้าแรกที่ทำนะคะ
ครับแล้วที่คุยกันไว้เล็กน้อยก่อนนั้นนี้ก็คือการลักษณะทำเป็นทุกอย่างอยู่ในแวนนี้มันสะดวกมีข้อดียังไงบ้างครับ
เราไม่ต้องตั้งทีละชิ้นยกลงจากรถเพื่อที่จะไปตั้งร้านทีละชิ้นอย่างนี้อย่างสมมติว่าตั้งเต็นท์เนาะกาซิโบใช่ไหมคะ
คร
ับ กาซิโบนี้เราก็ต้องตั้งเต็นท์ก่อนแล้วก็โต๊ะลงอย่างเงี้ยโต๊ะใช้กี่โต๊ะก็ว่ากันไปไหนจะเตาไหนจะหม้อไหนจะกระทะอย่างนี้นะคะคือเราจะต้องยกทุกอย่างแต่ในสำหรับฟู้ดแวร์นี้คือทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดค่ะเพียงแต่เราเก็บให้ดีแล้วก็รักษาความสะอาดให้ดีนะคะ
แล้วข้อเสียล่ะครับมีบ้างไหมครับของฟู้ดแวร์นี้เป็นยังไงบ้างครับมันแคบไหมหรือว่ามันยังไงไหมครับ
พี่ว่าช่วงนี้มันก็เริ่มจะแคบแล้วนะเพราะว่าของมันเยอะขึ้นนะคะคือแต่ก่อนเราก็คิดว่ามันใหญ่พอสมควรแล้วนะคะมันใหญ่พอสมควรแล้วโอเคแค่นี้แหละเราพอแล้วอินอฟแล้วพอสำหรับแรงเราแล้วแต่นี้แบบทำไปทำมาเอ้าอันนี้ก็ต้องแบบว่าต้องเพิ่มอุปกรณ์ไงเพิ่มอุปกรณ์ในการคุกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะมันชักจะไม่ใช่แล้วอย่างนี้ค่ะค่ะ
แล้วยังมีความยากลำบากอย่างอื่นไหมครับสำหรับการใช้รถแวนนะครับ
ไม่นะคะพี่ว่ามันสะดวกสบายมากเลย สะดวกสบายมากเลยคือแบบว่าพอไปถึงปุ๊บแล้วก็เปิดขึ้นอย่างเงี้ยเตรียมพร้อมที่จะขายของเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในนั้นพอได้เวลาเลิกแล้วก็เก็บให้มันเรียบร้อยทำความสะอาดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยแล้วก็ปิดแล้วก็ลากรถกลับบ้านเลยนะคะ
ครับอันนี้ต้องถามเลยนะครับเพราะว่าที่ Alice Springs เนี่ยหน้าร้อนเนี่ยทราบว่าอากาศร้อนจัดมากเลยนะครับแล้วก็มีแมลงวันด้วยอย่างมากมายเลยนะครับ
แมลงวันนี้ก็พี่จะใช้สเปรย์เนาะฉีดก็เป็นสเปรย์sanitizer นะคะที่ทางไอ้ department ไอ้ health department เข้าให้ใช้แล้วก็ฉีดไปบริเวณรอบๆอะค่ะแมลงวันก็จะหายหน่อยแต่พอหลังจากพระอาทิตย์ตกนี้แมลงวันก็จะไม่มีละแต่ช่วงที่เราไปตั้งร้านที่มันจะมีนิดหน่อยนะคะค่ะส่วนพวกของพี่นะที่เอาไปขายคือพี่จะเขาเรียกอะไรนะทำให้สุกหมดนะคะทำให้สุกหมดแล้วก็ซีฟู้ดเนี่ยจะให้มันโฟรเซ่นเอาไว้ตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่าถ้าแบบว่าถ้ามันละลายเนาะกลิ่นมันจะออกนะคะแล้วก็แมงวันมันก็จะเรียกแมงวันมา
แล้วถ้าฝนตกลักษณะฟู้ดแวร์นี้เราต้องทำยังไงบ้างครับต้องปิดร้านเลยหรือเปล่าครับ
ฝนตกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับภาวะของฝนด้วยนะคะคืออย่างช่วงฤดูฝนเนี่ยพี่จะดูว่าเออวันนี้ฝนจะตกมากหรือจะตกน้อยคือต้องดูพยากรณ์อากาศตลอดเวลาแต่ส่วนมากเนี้ยฝนจะตกแป๊บเดียวนะคะที่นี่เขาจะตกแป๊บเดียวแล้วเขาก็จะไม่มีฝนอีกเลยนะคะค่ะไม่มีอุปสรรคค่ะ
แล้วการที่อยู่อาศัยที่เมือง Alice Springs เนี่ยนะครับซึ่งก็มีประชากรแค่ทราบว่าประมาณ 20,000 กว่าคนเนี่ยนะครับรู้สึกโดดเดี่ยวไหมครับแล้วก็ทำให้มีความอยากจะออกไปเดินทางที่อื่นบ่อยๆไหมครับหรือว่ารู้สึกยังไงครับ
สำหรับพี่นี่ไม่ค่อยจะโดดเดี่ยวเนาะต้องว่าอย่างนี้สิเพราะว่าอยู่กันแบบครอบครัวนะคะคือพูดง่ายๆพี่มีสามีแล้วก็ลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนรู้จักกันก็ไม่โดดเดี่ยวนะคะไม่โดดเดี่ยวค่ะแล้วก็อีกอย่างที่นี่มันมีโคมีวูลเวิร์ดเคมาร์กทาร์เก็ตอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่ามันยังเป็นเมืองที่มีสีสันหน่อยนะคะคือไม่ถึงกับแบบว่าเงียบจนแบบว่าไม่มีอะไรเลยในเมืองนี้นะคะ
ครับแล้วเคยเจอนักท่องเที่ยวชาวไทยแวะไปแล้วตกใจเจออย่างนี้มีบ้างไหมครับ
คนไทยเหรอคะคนไทยนี่พี่ไม่ค่อยเห็นเท่าที่ควรนะคะเพราะว่ามันพี่คิดว่าคนไทยส่วนมากเนาะเขาชอบไปเมืองใหญ่ๆมากกว่าที่พี่อยู่นี่มันเป็นเมืองที่แบบว่าธรรมชาติสิต้องเน้นคำว่าธรรมชาติส่วนมากจะเป็นฝรั่งทางแถวโซนยุโรปนะคะเขาจะมาเที่ยวมากกว่าค่ะ
แล้วในอนาคตนะครับได้มีการวางแผนจะขยับขยายหรือว่าจะทำยังไงต่อไปไหมครับสำหรับกิจการนี
้มีแผนอยู่ค่ะคิดว่าจะขยายกิจการนะคะอาจจะเป็นฟู้ดแบรนด์อีกสักคันหนึ่งอย่างนี้นะคะว่าจะจอดคู่กันค่ะคือที่พี่ว่าพี่จะทำอีกอย่างอย่างนี้น่าจะไม่เป็นอาหารแต่ว่าจะเป็นพวกน้ำนะคะ
เครื่องดื่มฟู้ดแบรนด
์
เครื่องดื่ม
ใช่ค่ะใช่
จะเป็นเครื่องดื่มประเภทไหนบ้างครับลองเล่าให้เราตื่นเต้นล่วงหน้าก่อนได้ไหมครับ
ได้ค่ะไอจะเป็นประเภทพวกผลไม้ปั่นนะคะพวกสมูทตี้แล้วก็พวกฟรุตดริงก์อะไรอย่างนี้นะคะค่ะ
ก็เรียกว่าน่าสดชื่นเหมาะมากเลยนะครับสำหรับช่วงที่อากาศร้อนๆ นะครับที่ Alice Springs นี่จะเหมาะมากเลยทีเดียว
ใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้พี่เท่าที่มองดูยังไม่มีใครทำนะคะก็เลยอยากจะเปิดตลาดว่างั้นเถอะอยากจะเปิดตัวค่ะ
ครับแล้วตั้งแต่ทำฟู้ดแวนมานะครับมีเหตุการณ์อะไรพิเศษมีเรื่องอะไรที่ประทับใจบ้างไหมครับ
เป็นการตอบรับของคนที่นี่นะคะ
คือ
วันแรกนี่รู้สึกแบบว่าทุกคนที่เข้ามาที่ร้านเราเนี่ยเขาจะบอกว่ารถเนี่ยสวยนะอายุทำดีนะอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่าคือแล้วก็อีกอย่างยอดขายเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะเป็นการตอบรับของคนที่นี่การตอบรับดีมากค่ะ
โอ้โหก็ต้องแสดงความยินดีด้วยอย่างมากเลยนะครับเรียกว่านะครับเป็นฟู้ดแวนคันแรกของรายการ SBS ไทยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นคันแรกๆของชาวไทยในออสเตรเลียเลยทีเดียวนะครับเพราะผมก็ไม่ได้เห็นมาบ่อยๆนะครับ ก็เรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ไปถึง Alice Springs ทีเดียว สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณไอรินวราวิทยามากครับที่ให้เวลากับ SBS ไทยครับ
ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ
ติดตามฟังพอดคาสต์ซีรีส์ธุรกิจไทยไซส์จิ๋วในออสเตรเลียจาก SBS ไทยตอนต่อไปได้เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอกดฟังที่พอดคาสต์ด้านล่างนะคะและติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆจากเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai หรือไปกดไลค์และกด follow เราทาง Facebook ที่ facebook.com/sbsthai ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ